Գլուխ 38-րդ Մաս 2-րդ Մեր այս այցելության ժամանակ այնպես պատահեց, որ Էսթելան ու Միս Հևիշեմը որոշ սուր խոսքեր ասացին իրար։ Առաջին անգամ էի տեսնում, որ նրանք միմյանց հակաճառում էին։ Նստել էին կրակի մոտ, ինչպես որ արդեն նկարագրել եմ, և Միս Հևիշեմը դեռևս շարունակում էր Էսթելայի թևը պահել իր թևով։ Դեռևս շարունակում էր նրա ձեռքը ամուր սեղմել իր ձեռքերի մեջ, բայց ահա, Էսթելան սկսեց կամած-կամած ազատել իր կաշկանդված ձեռքը։ Նա առաջներում էլ բազմիցս հպարտ սրտնեղություն էր արտահայտել և ավելի շուտ տոկացել էր այդ կատաղի քնքշությանը, քան ընդունել կամ պատասխանել էր փոխադարձաբար։ «Ի՞նչ», բացականչեց Միս Հևիշեմը, բոցավառ հայացքով նայելով Էսթելային։ «Դու հոգնել ես ինձնից»։
«Պարզապես ինքս ինձնից եմ մի քիչ հոգնել»,
պատասխանեց Էսթելան, ազատելով թևն ու շարժվելով դեպի բուխարին, որտեղ կանգնեց նա, գլուխը հակած կրակին նայելով։
«Ճիշտն ասա, բերախտ»,
ճչաց Միս Հևիշեմը բարկությամբ ձեռնափայտը խփելով հատակին։
«Դու հոգնել ես ինձնից»։
Էսթելան միանգամայն հանդարտ նայեց նրան և հայացքը դարձյալ շրջեց կրակին։ Նրա շնորհագեղ կայցվածքը և գեղեցիկ դեմքը այնպիսի անտարբերություն են արտահայտում Միս Հևիշեմի կատաղի բորբոքվածության նկատմամբ, որ համարյա դաժանության էր հասնում։
«Օ, դու քարսիրտ»,
բացականչեց Միս Հևիշեմը։
«Օ, դու սառը, սառնասիրտ»։
«Ի՞նչ», ասաց Էսթելան առաջվա պես նույն անտարբերությամբ և հենված մնալով բուխարուն, միայն աչքերը շարժելով։
«Դուք ինձ մեղադրում եք սառնության մեջ,
դուք»։ «Միթե այդպես չէ»,
լսվեց զայրութով լցված պատասխանը։
«Դուք ինքներդ ավելի լավ գիտեք»,
ասաց Էսթելան։
«Ես այնպիսին եմ, ինչպիսին դուք եք պատրաստել. ինքներդ ընդունեք ամբողջ դրվատանքը, ինքներդ ընդունեք ամբողջ մեղադրանքը. ամբողջը ձեր հաջողությունն է, ամբողջը ձեր ձախողումն է. կարճ ասած, ես ձեր ջանքերի պտուղն եմ»։
«Օ, լսեք նրան, լսեք նրան»։
Աղաղակեց Միս Հևիշեմը դառնությամբ։
«Լսեք, թե ինչեր է ասում այս անգութն ու անշնորհակալը, այն էլ հենց այն օջախում, որտեղ աճեցրել են նրան, որտեղ փայփայել եմ նրան այս դժբախտ կրծքիս վրա, որ դեռ արյունում էր թարմ վերքերից, որտեղ տարիներով իրեն եմ շրայլել իմ ողջ քնքշանքը»։
«Գոնե այդ հարցում ինձ բոլորովին չի կարելի մեղադրել»,
ասաց Էսթելան, «որովհետև այդ ժամանակ այնքան փոքր էի, որ հազիվ կարողանում էի քայլել ու խոսել, բայց այնուհանդերձ, ի՞նչ է ձեր ուզածն ինձնից»։
«Այո, դուք շատ բարի եք եղել իմ նկատմամբ, ամեն ինչով ես պարտական եմ ձեզ, բայց ի՞նչ եք պահանջում ինձնից»։
«Սեր»,
եղավ պատասխանը։
«Դուք այն ստանում եք»։
«Ոչ, չեմ տեսնում»,
ասաց Միս Հևիշեմը։
«Իմ հոգեմայր»,
պատասխանեց Էսթելան, բնավ չփոխելով իր վայելչագեղ կեցվածքը, բնավ չբարձրացնելով ձայնը, բնավ ոչ բարկություն և ոչ էլ մեղմություն չդրսևորելով։
«Իմ հոգեմայր, ես արդեն ասացի, որ ամեն ինչով պարտական եմ ձեզ. ինչ որ ունեմ, բացարձակորեն բոլորը ձերն են. այն ամենը, ինչ դուք տվել եք ինձ, ձեր առաջին իսկ պահանջով ձեզ կվերադարձնեմ նորից. ես ինքս դրանցից բացի ուրիշ ոչինչ չունեմ. ուստի, մի խնդրեք այն, ինչ դուք երբևէ չեք տվել ինձ, և ոչ իմ երախտագիտությունը, ոչ պարտքի զգացումը չեն կարող անհնարին անել»։
«Միթե ես իմ սերը չեմ տվել նրան»,
ճչաց Միս Հևիշեմը, զայրալից շրջվելով դեպի ինձ։
«Միթե չեմ տվել նրան իմ ջերմ սերը, միշտ խանդով հագեցած իմ սերը, բայց երբ նա այդ ձևով է խոսում ինձ հետ, սուր ցավից ուղակի մխկտում է սիրտս. տեղն է, թող նա ինձ խելագար, խելագար անվանի»։
«Ես պիտի ձեզ խելագար անվանեմ»,
պատասխանեց Էսթելան,
«ով ինձնից ավելի լավ գիտի, թե ինչ հստակ նպատակներ էիք հետամտում. ով ինձնից լավ գիտի, թե ինչ սուր հիշողություն ունեք դուք. ոչ այլ ոք, այլ ես էի, որ նստում էի հենց այս բուխարու առաջ, հենց այն աթոռակին, որ հիմա էլ ձեր կողքին է, և լսում էի ձեր տված դասեր ու նայում ձեր դեմքին, երբ այդ դեմքը շշմեցնում ու վախեցնում էր ինձ»։
«Եվ այդ ամենը մոռացվել է»,
տնքաց Միս Հևիշեմը։
«Բոլոր այդ պահերը մոռացվել են»։
«Ոչ, չեն մոռացվել»,
առարկեց Էսթելան։
«Չեն մոռացվել, այլ ամենայն խնամքով պահպանվել են հիշողությանս մեջ. երբևէ պատահել է, որ ձեր հրահանգներին հակառակ շարժվեմ. պատահել է, որ երբևէ անտարբեր լինեմ ձեր տված դասերի նկատմամբ։ Թույլ տվել եմ երբևէ, որ այստեղ նա ձեռքը դիպցրեց կրծքին։ Այստեղ մուտք գործեն ձեր արգելած զգացմունքները։ Գոնե արդարացի լինեիք իմ նկատմամբ։
Ինչ գոռոզն է, ինչ գոռոզը,
հեծեց Միս Հևիշեմը, երկու ձեռքերով ետ տանելով իր ալեհեր մազերը։
Ով սովորեցրեց ինձ գոռոզ լինել,
փոխադարձեց Էսթելան։
Ով էր գովեստներ շրայլում, երբ այդ դասս լավ էի յուրացնում։
Ինչ դաժանն է, ինչ դաժանը,
կոծեց Միս Հևիշեմը, նախկին շարժում նուղեկցելով իր խոսքին։
Ով սովորեցրեց ինձ դաժան լինել,
փոխադարձեց Էսթելան։
Ով էր գովեստներ շրայլում, երբ այդ դասս էլ լավ էի յուրացնում։
Բայց գոռոզու դաժան լինել իմ հանդեպ,
Միս Հևիշեմը տարացիորեն ճչաց, ձեռքերը կարկարելով առաջ։
Էսթելա, 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 ախր դու գոռոզու դաժան ես իմ հանդեպ։
Էսթելան մի պահ նրան նայեց ինչ-որ անվրդով զարմանքով, ոչ մի շարժում չանելով, բայց եւ իսկույն նորից հակելով գլուխը նայեց կրակին։
Ուղղակի չեմ հասկանում,
ասաց Էսթելան, մի փոքր լրությունից հետո հայացքը կտրելով կրակից։
Թե ինչու այսպես անիրավացի եք վարվում ինձ հետ, երբ բաժանումից հետո եկել եմ ձեզ տեսնելու։ Ես երբեք չեմ մոռացել ոչ ձեր վիշտը, ոչ էլ դրա պատճառները։ Ես միշտ հավատարիմ եմ եղել ձեզ, ձեր սովորեցրած պատգամներին։ Երբեք որևէ թուլություն չեմ ցուցաբերել, որի համար հարկ լիներ ինձ մեղադրել։
Ուրեմն թուլություն եմ սիրույն սիրով պատասխանելը,
բացականչեց Միս Հևիշեմը։
Ասենք այո, այո, նա այդպես էլ կհամարի։
Ինձ թվում է,
մտորուն ասաց Էսթելան, դարձյալ մի պահ անվրդով զարմանքով նայելուց հետո։
Արդեն սկսում եմ հասկանալ, թե ինչից է գալիս այս ամենը։ Եթե դուք ձեր որդեգրուհուն մեծացնեիք այս մութ սենյակներում արգելափակված և հնարավորություն չտայիք ճանաչելու, թե ինչ բան է ցերեկային լույսը, որի տակ նա ոչ մի անգամ չի տեսել ձեր դեմքը։ Եթե դուք այսպես վարվեիք և հետո մի ինչ-որ նպատակով կամենայիք, որպեսզի նա իսկույն ճանաչեր ցերեկային լույսը և ամեն ինչ իմանար դրա մասին, բայց նա անկարող լիներ, դուք այդ դեպքում կիասթափվեիք նրանից։ Կբարկանայիք նրա վրա։
Միս Հևիշեմը չպատասխանեց։ Նա նստել էր, ձեռքերով գլուխը սեղմած, մեղմիվ հծյուն արձակելով և ինքն իրեն ճոճելով բազկաթոռի մեջ։
«Կամ էլ»,
շարունակեց Էսթելան,
«այս կերպ ավելի պարզ կլինի. եթե դուք ձեր անսպառ եռանդով և ունակությամբ սովորեցնեիք նրան, դեռ նրա մտքի արթնացման առաջին օրերից, եթե կամ այնպիսի բան, ինչպիսին ցերեկային լույսն է, բայց այն ստեղծվել է նրան վախեցնելու և կործանելու համար, ուստի նա միշտ պետք է հեռու փախչի այդ լույսից, որովհետև դա խորտակել է ձեզ և կարող է իրեն ևս խորտակել. Եթե դուք այսպես վարվեիք և հետո մի ինչ-որ նպատակով կամենայիք, որպեսզի նա ցերեկային լույսը ընկալեր այնպես, ինչպես այն կա, բայց եթե նա անկարող լիներ, դուք այդ դեպքում կհիասթափվեիք նրանից, կբարկանայիք նրա վրա»։
Միս Հևիշեմը նստած լսում էր, կամ ինձ էր այդպես թվում, որովհետև նրա դեմքը չէի տեսնում, բայց ոչ մի պատասխան չտվեց։
«Ուստի», եզրափակեց Էսթելան, «ինձ պետք է ընդունել այնպես, ինչ ձևով, որ պատրաստել են ինձ. այդտեղ ոչ հաջողությունն է իմը, ոչ վրիպումը. ես այնպիսին եմ, ինչպիսին հորինել են ինձ»։
Դժվարանում եմ ասել, թե երբ և ինչպես Միս Հևիշեմը հայտնվեց հատակին, հարսանեկան գունաթափված մասունքների միջև, որ ցանուցիր ընկած էին այս ու այնտեղ։ Ես օգտվեցի այդ պահից, հենց սկզբից էլ փնտրում է այդպիսի մի հնարավորություն, և, նշանացի աղաչելով Էսթելային հոգ տանել նրան, դուրս եկա սենյակից։ Դրան մոտից ետ նայելով, տեսա, որ Էսթելան դեռ շարունակում է անշարժ մնալ վիթխարի բուխարու մոտ, ինչպիսի դիրքով, որ կանգնել էր ամբողջ վեճի ընթացքում։ Միս Հևիշեմի գորշ մազերը փրվել էին հատակին, խառնվել էին հարսանեկան խելյակներին, և նրա տեսքը անչափ ողորմելի էր։ Ընկճված սրտով ես ավելի քան մեկ ժամ թափառեցի աստղերի լույսի տակ, շրջելով բակում, գարեջրի թորանոցի շուրջը, ավերակ պարտեզի արահետներով։ Երբ ի վերջո քաջություն ունեցա սենյակ վերադառնալու, տեսա, որ Միս Հևիշեմի կողքին նստած Էսթելան կարկատում է այն հին զգեստներից մեկը, որը համարյա մասերի էր բաժանվել, որոնք հետագայում հաճախ եմ հիշել, նայելով հնամենի գունաթափ խաչվառներին, որոնք կախված էին լինում տաճարներում։ Հետո, ինչպես մի ժամանակ, Էստելան ու ես թղթախաղի նստեցինք։ Միայն թե հիմա ավելի էինք վարպետացել և ֆրանսիական խաղ էինք խաղում։ Այդ կերպ անցկացրինք երեկոն, որից հետո գնացի քնելու։ Անկողինս բացել էին այն մեկուսացած առանձնատանը, որ բակի մյուս կողմում է գտնվում։ Առաջին անգամ էր, որ գիշերում էի Սաթիս Հաուսում և քունը համառորեն փախչում էր ինձնից։ Հազարավոր միս հևիշեմներ ուրվականի պես շրջապատել էին ինձ։ Մեկ երևում էր նա բարձիս մի կողմից, մեկ մյուս կողմից, մեկ անկողնուս գլխավերևից, մեկ ոտքերի կողմից, զարդասենյակի կիսաբաց դռնից, զարդասենյակում, հատակի վրա, առաստաղին, ամենուր։ Ի վերջո, երբ գիշերը դանդաղորեն սողում էր դեպի ժամը երկուսը, զգացի, որ այլևս չեմ կարող դիմանալ այս մղձավանջին։ Ուստի վեր կացա, հագնվեցի, անցա բակով, որպեսի սալարկված երկար միջանցքով դուրս գամ արտաքին մեծ բակն ու զբոսնեմ այդտեղ, մինչև միտքս մի քիչ թեթևանա։ Բայց հազիվ էի մտել միջանցք, երբ իսկույն հանգցրի մոմս, որովհետև տեսա միս Հևիշեմին, որ մեղմորեն լաց լինելով ուրվականի պես գնում էր միջանցքով։ Մի որոշ հեռավորություն պահպանելով, ես հետևեցի նրան ու տեսա, թե ինչպես նա, հասնելով աստիճաններին, սկսեց բարձրանալ վերևի հարկ։ Ձեռքով էր բռնել մոմը, որը հավանաբար հանել էր իր սենյակի որևէ մոմակալից։ Մոմի լույսի տակ նա շատ նմանվում էր ոգու։ Կանգնելով սանդուղքի ներքևում, ես զգացի խնջույքի սենյակից եկող բորբոսահոտով հագեցած օդը, թեև չէի տեսնում սենյակի բացված դուռը։ Լսեցի, թե ինչպես նա այդ սենյակը մտավ, հետո անցավ հանդիպակաց իր սենյակը, հետո նորից մտավ խնջույքի սենյակը, երբեք չդադարելով մեղ մլաց լինելուց։ Մի փոքր անց ես փորձեցի մթության մեջ դուրս գալ բակ կամ վերադառնալ իմ ննջարանը, բայց ոչ մեկը չհաջողվեց ինձ այնքան ժամանակ, մինչև այգաբացի լուսե երիզները չթափանցեցին միջանցք։ Իսկ այդ ամբողջ ընթացքում, երբ էլ որ մոտենում էի սանդուղքին, լսում էի նրա ոտնաձայնը, տեսնում էի ետ ու առաջ շարժվող մոմի պլպլոցը և ականջիս էր հասնում նրա անդաթրում մեղ մլացը։ Հաջորդ օրը մենք մեկնեցինք, սակայն ոչ այդ օր, ոչ էլ հետագա մեր այցելությունների ընթացքում, որոնք, որքան հիշում եմ, չորսն էին, այլևս չնորոգվեց նրա վեճը Էստելայի հետ։ Չփոխվեց նաև նրա վերաբերմունքը Էստելայի նկատմամբ, բայց ինձ թվում է, մի ինչ-որ վախ էր միախառնվել նախկինում նրա տածած զգացմունքներին։